วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมไม่ได้ไปอ่านตัวบทความนะครับของทาง Adobe ที่เขาแนะนำเรื่องของการปรับตัวของธุรกิจนะฮะในช่วงของภาวะวิกฤตโควิด-19 นี่แหละนะครับแล้วก็มีพาร์ทหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะแล้วขอหยิบมาขยายเพิ่มเติมต่อก็คือเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการสื่อสารการทำคอนเทนต์นะครับในช่วงภาวะอย่างนี้นี่แหละที่เราพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารแล้วก็พยายามที่จะคุยกับลูกค้าอยู่แม้ว่ามันช่วงสถานการณ์ที่อาจจะไม่สู้ดีนักใช่ไหมฮะและคนก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแต่แน่นอนธุรกิจต้องเดินต่อไปครับเราก็ต้องหาวิธีว่าเอ๊ะเราจะขายของยังไงหรือเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะสื่อสารกับลูกค้าอยู่เสมอนะครับซึ่งแน่นอนว่าในคอนเทนต์เราก็ต้องแบ่งเป็นคอนเทนต์อีกนะฮะว่าคอนเทนต์ฝั่งที่เป็นโซเชียลคอนเทนต์คือคอนเทนต์ที่เราคุยกับลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นผ่าน Facebook ผ่าน Twitter ผ่าน Instagram เนี่ยเราจะเอาคอนเทนต์ประเภทไหนไปคุยกับเขานะฮะซึ่งอันนี้ก็มีคนมาถามเหมือนกันนะครับก็มีคนมาปรึกษาเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบนี้จะขายของอย่างไรใช่มั้ยฮะแน่นอนว่าการหยิบประเด็นเรื่องของโควิด-19 เนี่ยนะครับหรือการเข้าใจสภาวะของลูกค้าว่าตอนนี้เขาต้องอยู่บ้านเขาต้องกักตัวนะครับเขาไม่สามารถออกไปได้เนี่ยนะฮะการเข้าใจความรู้สึกของคนตรงนี้นะครับสามารถหยิบมาใช้เป็นมุมในการที่จะนำเสนอสินค้าได้เช่นอยู่บ้านอย่าให้ร่างกายจะว่าร่างกายไม่ดีไม่ออกกำลังกายมาซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบนี้กันเถิดเนี่ยฮะคือการใช้บริบทของการเข้าใจคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับมาช่วยก็อาจจะทำให้เรื่องราวหรือสินค้าต่างๆเนี่ยมันดูคล้องเกี่ยวถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่ามันดู relevance นะครับก็คือว่ามันดูไปด้วยกันกับสิ่งที่คนฟังเนี่ยเขากำลังรู้สึกหรือเขากำลังประสบอยู่แล้วทำให้เขาเกิดการ buy in เชื่อหรือยอมรับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับก็คือการที่ดูว่าเอ๊ะและตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไปผนวกกับสถานการณ์แบบนี้ได้มันจะเป็นต้องผนวกกับสิ่งที่ชื่อว่าโควิด-19 เชื้อไวรัสนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณขายพวกเจลแอลกอฮอล์หรือพวกหน้ากากผมก็เข้าใจแหละก็คือเรื่องของการป้องกันเรื่องของการดูแลตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าประเภทอื่นก็สามารถที่จะบิดได้เหมือนกันเช่นเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับถ้าเกิดเป็นพวกสินค้าเพื่อเรื่องของพวกอาหารการกินการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเช่นช่วงเวลาแบบนี้หลายคนบอกเอ๊ะแล้วจะแต่งหน้าออกไปข้างนอกทำไมก็ต้องอยู่บ้านไม่ใช่หรอแต่จริงๆมันก็เป็นช่วงที่คุณสามารถจะบิดในแง่ว่าเอ้ยเนี่ยไหนๆอยู่บ้านเนี่ยนะครับดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นหน่อยนะมีอะไรบ้างที่คุณสามารถเตรียมตัวได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการอยู่บ้านแล้วคุณก็เอ้ยดีออกไม่ต้องออกไปเจอแดดใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการที่จะโมตัวเองอ่ะนี่อีกแกนหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆเองก็อาจจะต้องคิดด้วยว่าแล้วเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยครับที่จะมาขายกับคนที่ตอนนี้ไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยนะครับคุณจะเอามุมไหนได้บ้างนะฮะคุณจะเอามุมเช่นเรื่องของการซื้อไว้สำรองไว้ก่อนนะครับเพื่อที่พร้อมแล้วจะออกไปเที่ยวอ่ะอันนี้ก็อีกแบบนึงหรือบางคนบอกงั้นขอเอาคอลเลกชันที่แบบอยู่บ้านสบายตัวเก๋แล้วก็ไม่ดูเชยเผื่อใครต้องแบบว่าวิดีโอคอลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมุมนะฮะในการที่จะหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วมาบิดใช้กับสินค้าของตัวเองก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าไม่มีสูตรตายตัวมันขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของคุณเป็นแบบไหนแล้วก็ธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรนะฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยนี่คือคอนเทนต์ฝั่งโซเชียลใช่ไหมครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสำคัญในแผนการก็คือคอนเทนต์ฝั่งที่เป็นเหมือนสแตติกหรือคอนเทนต์ที่มันอยู่รออยู่ในสื่ออื่นๆเช่นเว็บไซต์นะครับหรือสินค้าที่อยู่หน้าร้านต่างๆของเราลองคิดได้ง่ายนะครับว่าถ้าวันนี้มีคนเนี่ยมาหน้าร้านของเรามาสนใจและเซิร์ช Google ติดเข้ามาแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยจะโฟกัสในการที่จะนำเสนอสินค้าอะไรให้เขานั่นเองเราจะเอาสินค้าประเภทไหนมาโชว์ผมเองเนี่ยผมเป็นคนเล่นบอร์ดเกมเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะชอบมากทีเดียวกับร้านบอร์ดเกมหลายๆร้านเนี่ยที่ตอนนี้พยายามชูจุดขายว่าอยู่คนเดียวก็เล่นบอร์ดเกมได้เพราะรู้ว่าหลายๆคนตอนนี้คือก็กักตัวอยู่คนเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็เอาเรื่องของการเล่นเกมคนเดียวหรือเกมที่เล่นกันไม่กี่คนนะครับเพราะตอนนี้คือก็บางคนก็อยู่กับแฟนนะครับบางคนก็อยู่กับครอบครัวก็จะเห็นว่าเป็นการหยิบของสินค้าที่ตรงกระบทเนี่ยเอามาพากขึ้น หน้าร้านการจัดวางสินค้าที่เป็นไฮไลท์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือเอาสินค้าที่ดูมีแนวโน้มควรจะซื้อก่อนในสถานการณ์แบบเนี้ยขึ้นมานั่นเองใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็คงไม่ดีแน่นะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณเข้าไปร้านเสื้อผ้านะครับร้านเสื้อผ้าพยายามโชว์ชุดที่แบบว่าให้คุณออกไปเที่ยวเชี่ยวชายหาดไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าบริบทแบบเนี้ยจะทำอย่างไรซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ Adobe บอกมันคือความจริงใจนะครับจริงใจและเข้าใจผมใช้คำนี้แล้วกันจริงใจและเข้าใจกับลูกค้าว่าวันนี้ลูกค้าเขารู้สึกอะไรเขากำลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่และเราจะนำเสนอสินค้าอย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นคิดถึงเรื่องนี้เยอะๆนะครับคิดตั้งแต่คอนเทนต์ในฝั่งที่เป็นพุชไปหาลูกค้าก็คอนเทนต์ฝั่งที่เป็นโซเชียลนี่แหละนะครับหรือคอนเทนต์ในฝั่งที่เป็นพูลนะครับหรือบางคนเรียกว่าอินบาร์ก็ได้เช่นคอนเทนต์ที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเราการโชว์สินค้าของเราต่างๆนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดประกอบคู่ไปเหมือนกันนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของการดูว่าเราจะปรับคอนเทนต์อย่างไรเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้นะครับทำคอนเทนต์ให้เหมาะสมและทำให้ลูกค้าเนี่ยครับรู้สึกว่าโอเคเราใส่ใจและเราเข้าใจบริบทแบบนี้มันจะทำให้คุณน่าเชื่อถือมากขึ้นเขาอยากคุยกับคุณมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับสั้นๆในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้ในเอพิโซดหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ